Komiði sæl, þetta er pólitíkin, 60. og 7. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í þessum þætti ætlum við að beina sjónum okkar að málefnum og baráttu hinsegin fólks. Hinsegin dagar í Reykjavík standa yfir þessa dagana og einn af hápunktum hátíðarinnar, gleðigangan, fer fram á morgun. Fyrsta hinsegin gangan á Íslandi var í júní 1993, en gleðigangan eins og við þekkjum hann í dag hófst árið 2000. Og hefur verið haldin allar götur síðan að undarskildum síðustu tveimur árum í heimsfaraldri. Óhætt að segja að hátíðin hafi undið hratt upp á sig og síðustu árin hefur verið talað hinsegin daga en það hátíðin orðin að 6 daga hátíð. Á hátíðinni menningu, mannréttindum og margbreytileika gert hátt undir höfði. Mannréttindi hinsegin fólks hafa verið nokkuð í umræðinni undanfarið og hefur verið talað bakslag í þeim efnum. Hatus orðræða á samfélagsmiðlum einbirtingarmyndin. Ráðist var á par í miðborg Reykjavíkur fyrir skömmu síðan og gelt á það. Að ekki sé talað hryðjuverka árásina í Oslo á hinsegin bar fyrir skömmu. Þá muna flestir enn eftir frægum umræðum háttsett embættismanns. Þar sem hann velti því upp hvort að vantaði fleiri homma á Íslandi í tengslum við hælisumsóknir. En þar var meðal annars rætt að fólk þyrfti að sanna kynhneigð sína með einhverjum hætti. Nú síðast í gær las ég hjá vini mínum á Facebook ömurlega reynslu hans svo ég vitni í færsluna beint. Ég ber harminn í hljóði. Fyrir viku síðan labbaði ég niður Laugarveginn með tónlist í eyrum og kátur. Áður en ég vissi af var ég barinn í hægri öxl og mér tilkynnt að ég væri faggi og ógeð. Kannski ég þetta bæði, en elsku vinir, baráttan fyrir því að öllum líði vel, ekki búin. Gestir mínir í þessum þætti eru Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, varaformaður sjálfstæðisflokksins og utanríkisráðherra og Vera Illugadóttir, ritari samtakana 78. Verðið hjartanlega velkomnar báðar þær.
Takk.
Ef við byrjum bara á þessu sem ég endaði á í inngangi þáttarins. Hvernig horfir þessi staða við ykkur? Eru þið að verða varar við aukna fordóma og jafnvel ofbeldi í samfélaginu gagnvart hinsegin fólki? Og baráttan fyrir að öllum líði vel ekki búin?
Já, það sláandi hvað maður heyrir svona sögur einhvern veginn með aukinni tíðni þessa dagana. Alls konar svona áreiti sem að hinsegin fólk að verða fyrir út í samfélaginu og ég tala nú ekki umræðina á samfélagsmiðlum og í sumum fjölmiðlum. Það auðvitað, já, mjög sláandi að fylgjast með því og við auðvitað búin að tala dálítið mikið um þetta bakslag síðustu misseri, raunar svo mikið að ég komin með dálítið leið á þessu orði bakslag og vona kannski að finna einhverja nýja leið til þess að ræða þetta af því að þetta núna búið að ganga það lengi að það var alltaf að tala kannski bakslag lengur. Minnst orðið líka fela í sér að það hafi allt verið orðið frábært hérna fyrir einhverju síðan og núna sé allt aftur á niðurleið. Þetta eru þetta ekki þannig að þessi fordómar hafa alltaf verið til staðar og kannski bara það eina að það heyrðist ekki að mikið í þeim þarna á einhverju litlu tímabili. Og fólk núna þetta hefur samfélagsmiðlana til að láta í sér heyra og ausa ógeði án þess að það séu miklar afleiðingar af því og fólk verður svona djarfara kannski út frá því og já, einmitt leifir sér að gelta á fólk á götum úti og kalla það fagga og annan hrylling.
Ég held líka að það sé, sko, ef maður hugsa bara alltaf út frá svona manns eigin störfum og svona, þá, þú veist, eitt að stuðla því og tryggja það að löggjöf sé ekki að mismuna og svona, þú veist, þetta er réttinda baráttur almennt, þú veist, það byrja á því og stundum er því, einhvers staðar kann að vera að því sé svo gott sem lokið eins og í svona jafnréttis, þú veist, kynja jafnrétti, þá hefur við náð miklu árangri þar og þá eftir þetta svona óþreifulega. Miklu, miklu meiri vinna eftir bæði það sem þú getur fest hendur á og þetta óþreifulega sem ofta erfiðara einhvern veginn að uppræta. En maður finnur líka hvað svona almenn umræða kannski stundum bara þjóðarleiðtoga beinlínis, þá er ég ekki að vísa til hérna hér á Íslandi heldur svona annars staðar, það hvað má segja, þú veist, maður hefur oft svona, ég meina, ég, þú, sem að ég tilheri ekki þessu samfélagi, en ég tilheri samfélagin og þar með skilur, að mann finnst stundum eins og það sé sko hlutir sem að fólki kannski finnst innst inni en það veit að það ekki rétt, þú veist, það veit að rangt og það segir það ekki. Og svo svona pína eftir höfðinu dansa limindi, sko, þú veist, þegar það poppa upp svona þjóðleiðtoga sem að fara bara, það sem málflutningurinn bara með ykkur allt öðrum hætti, að þá svo fólk megi segja og megi einhvern veginn vera með þessa svona, þetta svona, þessa svona, þetta ofbeldi orðræði einhvern veginn. Og það síðan réttlætir oft í huga fólk sem bara með ykkurar, mjög alvarlegar hugmyndir um lífið og tilveruna til þess að fara fram alveg bókstæðlega með ofbeldinu, sko. En þú veist, þetta hangir allt saman og það ekki, það hefur allt afleiðingar, þú veist, það hefur allt hérna áhrif og þú spyr sko, þú veist, baráttunni loki, ég alveg sammála veru, það ekki hægt að segja að hérna, við höfum verið komin að þann stað sem við vildum vera og nú sé eitthvað bakslag, þú veist, við vorum bara á okkur leiðangri og hérna, Og ég meina við sem tilheyrum ekki hins einn samfélaginu, ég meina auðvitað sér maður það, þú veist, maður finnur fyrir því, þú heyrir það í orðræðu, í hérna, breytingum á löggjum. Ég meina við erum með 70 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sem að ennþá sko heimila ekki, þú veist, sambönd samkynhneigðra og annara, bara í þessu hins einn sem algjörlega ótrúlegt, sko, 70 af 193 held ég að aðildarríkin séu. Þannig að, og hér heima, þú veist, Líka, ég meina auðvitað finnum maður alveg fyrir því þegar maður kemur aftur heim eftir alls konar ferðalög og að hlusta á hérna, alls konar umræður og svona. Við erum, ég meina, þú veist, við erum á betri stað en flestir, en hérna, baráttan náttúrulega aldrei lokið. Og það það sem að maður sko finnur líka fyrir og maður þarf, þú veist, má bara aldrei gleyma þótt að geta örugglega alveg einhverjum tímpunktu verið, hérna, maður geta orðið eitthvað lúin á því. Þú veist, hvort sem er þessi barátta, eða önnur barátta fyrir þeim gildum sem við berjumst fyrir. Við sjáum bara hversu ofboðslega auðvelt á skömmun tíma bara hægt að þurrka það út og bara maður kastast einhvern veginn aftur í fortíð. Þá líka við sko önnur, þú veist, önnur gildi og annað frelsi. Þú veist, frelsi til að elska er eitt og það nátengt öðrum mannréttindum sem okkur líka umhugaðum og verið að traðka á hérna víða veröld, sko. Og þú veist, í Evrópu og annars staðar.
Ein kenningi sem ég heyrði að fólk sé búið við svo mikla vanlíðan í COVID að það svona gjósi eitthvað negin upp núna og þá bara ráðist menn á það sem þeir halda, sko, annarkot séu menn bara tjá sinn innri manni eða þeir ráðast á það sem þeir halda séu ekki fyrir, sko. Mm-hmm. Áhugaverð kenning, þú íslega ekki
að... Ég með það auðvitað, sko, maður sér það að hérna ýmsir líta þetta sem auðvelt sko, skotmark. Mm. Ég meina í Rússlandi núna verið að hérna ganga fram með sko viðstykiljum hætti gagnvart hins einn samfélaginu. Og þannig að ég held að það hérna en þú veist ég held að einhver heimsfaldur getur ekki verið og einhver einmanaleiki og félagsfælinni getur verið
Það rétt þetta ekki það.
Nei og ég veit ekki einu svona hvort það skýring sko.
En þetta ein kenning og maður veltur þess bara fyrir sig hvort það sé að því að þetta svo tíðnin orðin svolítið mikil núna sko. Hvað gerðist, okkur þetta núna svona mikil tíni að þegar maður hefur alveg upplifa fordóma og maður veit að þeir hafa verið til staðar en fólk hefur einhvern veginn lært að haga sér sko, jafnvel þeir sem hafa svona afbreiðilega skoðanir.
En maður sér það eru mitt þjóðarleiðtogar og stjórnmálumenn út í heimi sem að bara gera grílu úr kannski fyrst og fremst transfólki mjög mm-hmm. víða sem maður sér og þarf svo sem ekkert að leita lengra en til Bretlands til að sjá þá ömurlegu umræðu sem í gangi þar jafnvel á hæstu stigum stjórnmálana um transfólk og verið að trappa niður ýmis réttindi sem að transfólk hafði áunnið sér í raun og veru og berjast fyrir því að taka þau tilbaka og þetta hefur áhrif á gervallt hinsegin samfélagið og líka ekki bara transfólk og mjög mörg okkar sem að hafa áhyggjur af því að hvað kemur síðan næst. Þeir
komið nýtt norm.
Já, hrifsa réttindina af transfólki ætlaði þá að fara að beita sér gegn bara samkynhneigðum og tvíkynhneigðum eða hvað.
Nú hef ég sjálfur reynst að því að koma út úr skapnum fyrir 16-17 árum síðan og ég hef mitt að því að nefnir þetta vera sko að þá var baráttan svo miklu meira að manni fannst tengd bara homum og lesbíum. Það snýrist daldi mikið það. og síðan þá hafa auðvitað bara fleiri fengið sviðsljósið og tvíkynhneigðir og pankynhneigt fólk og intersex fólk og allur, allt litrófið í sjálfu sér. Og eins og Þórdís kom inn á áðan að réttindin hafa mestu verið jöfnið í lögum, við erum komið með einhjúskapalög, við erum komið með lögum kynrænt sjálfræði og það búið að afnema sko, úr hegningalögum, mismunun og annað, þannig að svona, þar hefur allavega margt áunist. En ef ég horfi á mína reynslu, þá var það ekki tiltökumál fyrir ungan mann út á landi í litlu samfélagi komandi skapnum og öllum, eða flestum allavega var nokkuð saman það þó ég væri hommi. En mér, ég upplifði það þá og ég held að það sé dáldið staðan jafnilega ennþá í dag að svona, til dæmis tvíkynið, að fólk áttu svolítið erfitt með að skilja það sko. Það skildi það að hérna, þú væri fyrir sama kyn eða annað kyn eða konur væri fyrir karlmenn og kallar fyrir konur. Og jafnvel fannst mér, og mér finnst það reyndar enn allavega á Íslandi, að fólk hafi fullan skilning á því að fólk væri í kynleiðréttingu ef að það upplifir sig í röngun líkama. En tvíkynhneigð er eitthvað sem að, hérna, ég held að fólk er svolítið erfitt með að skilja, sko, að þú getur verið fyrir bæði. Hvernig upplifir þið þetta?
Já, þetta er alveg svona, taldi sem við erum að byrja að diskutera núna, held ég. Einmitt stöðu tvíkynhneigða í hinsegin samfélaginu og hinu víðara samfélagi er gefum út mjög þykkt og glæslegt tímarit í tengslum við hinsegin daga sem er ókeypis og ætti að vera aðgengilegt hér og þar um höfuðborgina allavega og þar er einmitt grein um tvíkynhneigða sem að skrifar Jóhannes Þór Skúlason sem er einmitt að taka upp þessa stöðu og hvernig hann upplifði það að koma út sem tvíkynhneigður verandi í hjónabandi með konu og svo framvegis og tvíkynhneigðir held ég upplifið sig svona stundum eins og milli steins og sleggju. Þeir njóta kannski ekki alltaf heldur sannmælis í hinsegin samfélaginu, mm-hmm. sérstaklega tvíkynhneigðir sem eru í löngum samböndum við einstakling af hinu kyninu þannig að virka ekki út á við sem hinsegin einstaklingar kannski sérstaklega. En já, ég held að þetta sé eitthvað sem að, einhver svona umræða sem er maður að byrja að taka meira og mjög forvitnilega þessi grein Jóhannesar og mjög gaman að lesa hann og pæla í þessu en svona ég veit að sumir tvíkynhneigðir upplifa eins og þeir sko mæti fordómum úr báðum áttum.
Mm. Sem að maður hefur þetta líka heyrt úr annars konar hópum, þú veist ég meina eins og með bara fólk sem er einhvern veginn, það er ekki nægilega hvítt og það er ekki nægilega blanda og það finnst það einhvern veginn hvergi tilherra og svona. Ég veit ekki, veist, ég náttúrulega er engin sérfræðingur í þessu, ég held einhvern veginn alltaf að þetta sé nú bara eitthvað litróf í höllum, sko. Þú veist, þetta er ekki tvö hólf og þetta er heldur ekki fimm hólf eða sex hólf, þetta er bara eitthvað lína og þú ert bara einhvers staðar. Þannig að þú veist, fólk sem hefur bara engan skilning á því, ég veit ekki hvort að það er, menna, það er þá kannski bara, ég er ekkert með allt þetta fólk sé í þessu 100% litla bóksi sem er 100% gagginhneigð sko. En ég veit ekki, þú veist, skilningur auðvitað mikilvægt til þess að sko einhver svona forsenda fyrir einhveru umburðarlyndi kannski. En mér finnst það samt eiginlega ekki sko, vegna þess að þú getur algjörlega verið umburðarlyndur á þess að skilja alltaf skapa hluti. Mm-hmm. Þú veist, ég einhvern veginn sko bara frá því ég var bara stelpa, þú veist, það hefur einhvern veginn bara svona hjarta alltaf fyrir að slá aðeins örar þegar fólk fyrir að tala um þessi mál. Ekki að því einhverja persónlega reynslu eða hagsmuna því, heldur meira bara, ég bara skil ekki, þú veist, í grunninn snýst þetta einfaldlega það og þetta er ekki flókið, sko, þetta er svona einfald. Frelsið til þess að vera svona ert og bara fynd út úr því sjálfur, bara you do you og frelsið til að elska. Og þú veist, mér finnst við ekki þurfum að gera kröfum að allir skilji og þú getur, þú veist, þetta er bara, þetta snýst bara þetta grundvallar atriði að vera bara umburðarlyndur fyrir alls konar fólki, þér sjálfum og öðrum, í að vera þú sjálfur og það bara trufla mig bara ekki nokkurt skapaðan hlut. Og ég einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, ef að því að í raunveruleikanum er það þannig, að þú veist, ef allir hefðu raunverulegt frelsi til að elska og raunverulegt frelsi til að vera það sjálft og skilgri, þú veist, það á engin annar þann rétt að skilgarina þig, þú átt þann rétt bara aleitt, sko. Og hérna, þú veist, ég held að við myndum lifa í svona bara almennt betri verð, því fleiri sem eru hamingjusamir, því betri heimur er þetta og nógu ljótur eða fyrir. Og ég bara skil ekki þörfinu í öðru fólki að þau eru að gera öðrum lífi leitt í að koma í veg fyrir að það sé hamingjusamt að fá að vera það sjálft. Ég bara næ einhvern veginn ekki upp í það, en þess vegna líka auðvitað gerir maður það, þú veist, ég meina, mig langar mjög gjarnan að gera eitthvað gagn, þú veist, hvort sem það að styðja við breytingar og lögum eða vinna það sjálf eða, ég meina, ég tala þetta allstæðar hér fyrir útlanda, alltaf, bara alveg sama, í raun sama hvort það sko relevant á þeim fundum eða ekki. Bara þannig að það sé, bæði þannig að maður sé að, þú veist, ögra á svona passlega, að maður sé að segja upp á það sem þarf að segja upp átt, að maður sé, og stundum til þess að við ykkur athygli, þú veist, að hversu, já, þú ert nú, hérna, þú veist, að, út af þú veist, það kemur minna óvart þegar að Katrín segir eitthvað erlendu vettvangi, en það svona aðeins hefur einhvern veginn aðra merkingu þegar að, hérna, ég sem var að formaði sjálfstæðarflokksins gera það, eitthvað svona, en hérna, þú veist, ef maður getur gert eitthvað þótt að sé ekki endilega mikið en vonandi eitthvað í því embætti sem ég í, að bara, þú veist.
En að því hún efni þetta, ég... Sko, að því að þú ert ekki sá þeirra og þú ert að tala fyrir stefnu Íslands með allan sem er þetta málum, erlendis og hérna hitti marga. Sko, hvernig getur auðvitað ekki sá þeirra, þú ert búin að koma inn á það svolítið, lagt þessu lið þegar þú hittir, já, til dæmis fulltrúar ríkja þar sem að mannréttindir eru kannski ekki mjög háuðum höfð.
Já, sko, við náttúrulega gerum það í, þú veist, ræðum, ávörpum, Og hvort það ég sjálf eða okkar fólk, þú veist, mann auðvitað, mannar ekki öll ávörpu, alla ræður, sko. Allstar þar sem að við erum í forsvari, þú veist, þegar við tökum okkur formennsku, bara hvort sem það er, þú veist, í Evrópu ráðun eða hvar annars það sem það er, þá setjum við þetta oddinn. Og það er hægt að gaggrína, þú veist, það er hægt að rós, og svo er það bara, því oftast nú talar það, að þú veist, því meira svona mainstream sem þetta verður, því betra. Þú veist, þegar þetta er orðið bara, þú veist, eins og þetta er pínu hér, þess að það hættir að vera einhvern veginn augrun í sjálfu sér að nefna svona sjálfsögða hluti. Og það sem mér finnst hjálpa, sem þá kannski bara eitthvað sem ég gerir, það er það líka að tengja þetta við, þú getur ekki sagst vera sko rosalega frjálslyndur, þú veist, þú kemur úr einhverju svona líðræðis frjálslyndu samfélagi, þú talar þú veist, democratic values og þú talar hérna, vera liberal og öll þessi réttindi sem eru svo mikilvæg. Og sérstaklega núna í samhengi við, þú veist, stríði í Úkraínu og svona, að hérna, að þetta er nátengt því, þannig að þú getur ekki verið, þú veist, einhvern veginn réttu megin í alls konar og einhvern veginn skila auði í þessu eða jafnvel svona tala kannski ekki endilega með þeim réttindum. Það, þú veist, mér finnst það ekki, þannig að þetta hangir allt saman og mér finnst það líka, hérna, skipta máli.
Þú nefndir aðan þetta með sko hamingjusemi og hérna, og að við værum öll eitthvað staðar á kvarðanum. Ég upplifði það svolítið þegar ég var að koma út að þeir sem voru svona helst með eitthvað skonar, karlmenn sem voru helst með eitthvað skonar homofóbíu, þau væru menn sem ætti jafnvel bara erfitt með sinni eigin tilfinningar, það eru jafnvel ekki sjálfur hamingjusamir. Getur verið að það sé hluti af þessu svona með áðunum tvíkinheð, að fólk kannski upplifi það að það hafi kannski bara, það séu bara allir kannski pínu tvíkinheðir og menn er svolítið erfitt með að ráða við þessa tilfinningar sinnar. Getur það verið rótina þegar fólk hafi ekki skilning á þessu?
Það má alveg vel vera, sko, ég held að fólk almennt sé aðeins tvíkinheðið að það heldur að það sé, sko. En maður eru þetta líka séð fullt af svona frægum dæmum utan úr heimi um þetta, um prestar í Bandaríkjunum sem að lengi hafa tala gegn hinsegin fólki sem að eru síðan gripnir í bólinu með ungu manni og eitthvað svoleiðis, þannig að það er alveg örugglega einhvern tíman ástæðan, sko. En ég held líka annað, kannski önnur róta að þessu bakslagi er líka bara að við í hinsegin samfélaginu og mjög mörg í samfélaginu orðin djarfari, það er náttúrulega meðfram bættu réttar umhverfi og minni fordómum, þá er fólk að tjá sig svona miklu meira og krakkar eru að koma út úr skápnum bara mjög ung og það er yndislegt að fylgjast með krakkunum hvað þeir eru sko ánægðir í eigin tjáningu og svona en það gera það náttúrulega líka að verkum að einmitt fólk skilur ekki ný hugtök sem eru að koma fram, kynsegin, nýtt fornafn og allt þetta og þetta held ég sé svona verður rætt smá við það sem það skilur ekki og þó þegar þetta rétt sem þú segir að maður þarf ekki að skilja allt maður þarf bara sína umburðalindi en ég held svona að já það eru miklu víðari kynntjáning og svoleiðis núna en fyrir nokkrum árum svona kannski ljótt að segja þetta en svona í baráttunni fyrir nokkrum árum kannski snerist alltaf mikið að reyna að hinsegin fólk reynda að vera eins streit og það gæti verið sko, þú veist, maður átti bara næmitt að gifta sig og lifa svona þessu eðlilega lífi og við höfum talað svona í smá gríni um streithoma og streitlesbjur sem að búa bara í garðabænum og lifa sínu lífi og ekkert að því sko en það kannski ekki það sem allir vilja og það að það sé að koma fram svona önnur lifnaðarform, önnur identitet og allt svoleiðis þetta náttúrulega stuðar fólk ef það skilur það ekki
Aðeins samtökin 78 vera hver eru svona helstu baráttumál ykkar í dag, hvað eftir Hvað stendur bara á þannig samfélaginu? Eru Íslendingar virkilega ekki löngu hættir að velta fyrir sér kynhneigð og kynvitund? Og hvernig getur pólitíkin komið að málum?
Já, sko, okkar svona baráttu mál og aðal áhersla á þessum hinsegin dögum einmitt eitthvað sem pólitíkin getur gert mjög mikið í og það að við viljum aukið fjármagn frá hinu opinbera. Við ætlum að ganga í gleðugöngunni með borða sem ástendur full fjármagnin. Að því að við fáum vissulega fjármagn frá bæði ríkinu og erum með samstarfssamninga við nokkur sveitarfélög, fjögur held ég, fræðslu og ráðgjöf og annað. En þetta alls ekki nóg. Samtökin hafa vaxið mjög mikið á síðustu árum og mikil þörf á okkar starfi. Ég veit ekki hvort að fólk almennt gerir sér mikla grein fyrir því hvað við gerum mikið, annað en bara að ganga í gleðugöngunni og svona eitthvað kjafta. Við erum með mjög öfluga ráðgjafa þjónustu, mjög mikið af fólki sem að leitar til okkar í ráðgjöf með sínar tilfinningar og líf og síðan erum við með mjög öfluga fræðslustar sem er leiðis. Við erum með frábæra fræðara sem að fara landið og tala í skólum og vinnustöðum og út allt um þessi mál. Við erum með aðstoð við hinsegin hælisleitendur sem leiðis sem getur verið mjög flókin og erfið og viðkvæm. Þannig að það auk ýmissa svona stuðningshópa og sömuleiðis félagsstarfs og svo erum við með hinsegin félagsmiðstöð í samstarfi við Reykjavíkuborg fyrir krakka og unglinga. Þangað koma 120 krakkar bara á viku og Þannig að það er rosalega mikið starf sem að...
120 krakkar og við.
Já, þeir eru og á öllum aldri og yndislega krakkar og mikilvægt fyrir þá. Þannig að það er rosalega mikið sem við erum að gera og við þurfum alveg miklu meiri peninga til þess. Þannig að ég held að stjórnvöld mættu auka framlag sitt til okkar og treyst okkur fyrir þessum málaflokki. Við erum að gera þetta, við erum búin að vera að standa í þessu síðan 1978 eins og nafni gefið til kynna og við erum með rosalega mikla reynslu og kunnum að fara með þessi viðkvæmi mál þannig að það væri rosalega gott að fá aukið fé til þess að geta haldið þessu áfram og þetta oft á tíðum bara lífsnauðsynleg vinna, ráðgjöf við til dæmis transfólk sem ofta á í miklu sálarstríði og svo framvegis. Og annað þar er mitt að það er auðvitað annað sem að stjórnmálin geta gert og það er að efla heilbrigðisþjónustu við transfólk. Það þarf að bíða rosalega lengi eftir úrlausn sinna mála í kerfinu og núna sérstaklega náttúrulega eftir heimsfaraldurinn. Það eru auðvitað víðar í heilbrigðiskerfinu mikil langi biðlistar eftir alls konar aðgerðum og þjónustu en transfólk þarf að bíða mjög lengi eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum og við þekkjum mörg dæmi um fólk sem er búið að vera að bíða bara jafnvel árum saman og þetta er auðvitað eitthvað sem er gífurlega sárt fyrir þessa einstaklinga og já, auðvitað, það er mikið þunglindi og sjálfsvígstíðni meðal transfólks því miður og við þekkjum alveg dæmi félaga okkar sem að hafa einfaldlega gefist upp á þessari bið því miður. Þannig að það er ýmislegt sem að má gera.
En Þórður Skólbrunn, aðeins að sjálfstæðisflokkunum. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn staðið nokkuð framalega þegar kemur að umbótum á þessu sviði. Flokkurinn eins og þú nefndir aðan hefur alltaf staðið vörðum frelsi einstaklingsins og sjálfstæðisflokkurinn beittir sér á sínum tíma fyrir lögum staðfesta samvist sem þá var mjög stórt mál. Kynrænt sjálfræði, mismunun á hegningarlögum var afnuminn. Síðar var gert refsivert að mismuna einstaklingum á grundvelli kynvitundar í atvinnurekstri og þjónustustarfsemi og eitt dæmi þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri þá útvegaði hann samtökunum 78 húsnæði og það sé bara lítið dæmi og þetta er allt fáin dæmi auðvitað í langri sögu. En hvernig svona hefur sjálfstæðisflokkurinn beitt sér í þessari baráttu og hver er stefna hans og hvernig getur hann lagt baráttunni lið áfram? Þá ekki síst í þessu já, bakslagi sem við ætlum að reyna að hætta að nota sem hann núna er.
Já, ég held að hérna í grunninn síðan nú bæði það að standa vörðum það sem hefur gerst og það er baráttu sjálfsins sem að þarf að hérna halda áfram og vera aldrei einhvern veginn værukæri eða líta svo á og einhverju svo loki og fara einbætt þessu öðru. Meina, þetta er bara viðvarandi verkefni sem auðvitað bæði breytist vegna þess að með áunum réttindum að það eins og vera benta á. Ég meina þá koma ný verkefni en líka það að tryggja að við séum ekki að taka skref aftur og bak heldur áfram. Mm. Og það að bæði við orðræðu, þú veist, upplum fólk sem tilheyrir þessu samfélagi, löggjöf, þú veist, allt saman. Og þar hafa stjórnmálin mikilvæg hlutverki gegna. Slagorð SÚS ár eftir ár, samband ungra sjálfstæðismanna, að fjölbreytni þrífist best í frjálsu samfélagi. Finnst mér kjarna bæði bara almennt baráttuna, en mér finnst að kjarna líka grunn gildi flokksi sem ég var að formaður í. Að fjölbreytni þrífist best í frjálsu samfélagi. Og það á við alls konar, en það á sérstaklega við þetta. Þetta hefur verið slagorðið minn þegar ég var hérna í stjórnsús 2007, þá var þetta slagorðið. Og hérna, ég man eftir því þegar að, sín tíma þegar að SÚS vildi fara að taka formlega þátt í göngunni og kallaði til í raun allar unglegarhefingar, sem ég finnst líka nefnilega mikilvægt. Þú veist, auðvitað alls konar holl samkeppni þessum svo öðru bara gott ef að það er til þess að hérna, ná frekar árangri þar sem þess þarf. En líka að sýna að til að mynda þú veist unglegar hreyfingar allra stjórnmálaflokka séu sammál það að fjölbreytni þrífist best í frjálsu samfélagi og séu sammál það að það sé vilji vera þátttakendur í því stolti sem og ganga með í göngunni. Ég hef sjálf gert það hérna í mörg ár og ætla að mæta og seint á ættamót til þess að mæta í hérna göngunni á laugardaginn. Þannig að hlutverk sjálfstæðisflokksins og stjórnmálaflokka almennt er hérna margþætt og mikilvægt. Og þegar að við náum frekari árangri í formi réttinda eða annað, þá bara breytist, hérna, þá þróast baráttan með. En miðað við ástandi núna, bara svona að maður lítur í kringum sig, að þá finnst mér bæð út frá sjálfstæðarflokknum, en líka maður setur á sig utanríkisráðherra hattinn sem er að hérna, þá verður hlutverk okkar í rauninni mikilvægara. Og við erum auðvitað smáríki sem að hefur raunverulegan trúveruleika í þessu málaflokki. Því þetta er stundum svona eitthvað sem að fólk vill geta sagt af því að það, þú veist, svona, af því að það hljóma vel og það er gott að blessa, en það er samt mismunandi trúveruleiki í mismunandi málaflokkum hjá ríkjum og Ísland hefur einfallega trúveruleika þegar kemur þessu málaflokki. Og þar finnst mér að hérna, sjálfstæðarflokkurinn eiga að tala hátt og skýrt, stjórnmálflokkar eiga að tala hátt og skýrt og Ísland eiga að nota öll tækifæri sem það getur til þess að þetta er okkar vopn. Þú veist, orðin eru okkar vopn og þau eru bara ansi sterk, að hafa þessi raunverulegu áhrif sem síðan geta svona rutt veginn eða felt, þú veist, verið einhverja vörður á okkur í leið. Og svo bara hlusta, ég held að hlutverk sjálfstæðarflokksins eigi líka að vera það, að þú veist, ég meina, við sem stjórnmálaafl vitum ekki best hvað þarf að gera, við munum finna út úr því með því að hlusta, þú veist, með því að bæði ráð fór okkur við hérna fólki sem að bæði, þú veist, tilheyrir samfélaginu sem hafa, þú veist, er að leggja krafta sína í samtökunum 78, þú veist, í sjálfboðastarfi, eru þar hérna starfsmenn og svo framvegis, að við séum að hérna hlusta, skilja og taka síðan við keflina sem við getum og hérna og unna áfram og gert það svona einhvern veginn, þú veist, með sóma og gleði, ég meina auðvitað langamann og það er gott að sjá, menn við erum að færast upp á listum og svona, þú veist, auðvitað eigum við að vera bara fremst, bara alltaf í þessu, eins og öðrum hérna, svona mannréttindum, þú veist, við höfum alla burði til að vera, við höfum algjöra getu til að gera það og við eigum að, hérna, ekki að setja einhvern veginn markið lægra heldur en það að vera bara fremst.
Ef við snúum okkur aftur að hinsegindugum, maður hefur stundum heyrt raddir þess efnis að það sé ekki þörf á þessari hátíða því að Íslands er komið á svo góðan stað. Nú spyr ég bara hverju skila hinsegin dagar og hver eru markmiðin með hátíðinni?
Það er náttúrulega svona kannski tvíþætt. Þetta er bæði auðvitað eins og gleðigangan að sýna að við erum stolt og finna stuðningin frá víðara samfélaginu. En þetta er líka bara svona okkar smá svona ásatíð og rosari gleði í samfélaginu núna geta haldið almennilega hins einn daga eftir tvö ár, það sem var lítið á döfinni. Og já, það rosalega mikil dagskrá búin að vera síðan á þriðjudaginn og það eru bæði fræðsla, fyrirlestrar, pallborðsumræður og alls konar mjög vítt svið úr hins einn samfélaginu og sömuleiðis alls konar gleði viðburðir og djam, þannig að ég held að fólk sé mjög bara fegið að geta komið saman og bæði rætt þessi mál af því að það er jú ótti í samfélaginu við þetta bakslag og ýmislegt, en líka bara komið saman og gert sér glaðan dag og verið í hópi sinna vina og sinna sískina. Það er búið að vera rosaleg stemming hjá okkur, þannig að það ég held að sé alls ekki að segja að við, það sé ekki þörfa á þessu lengur, sko.
En það ekki líka, þú veist, ég meina þegar maður, hvort sem þú veist, sko, í göngunni eða utan við hana, þú veist, að bara finna, þú veist, ég fæ alltaf gæsahúð, bara alltaf, og ég hugsa ykkur neginn, þú veist, ef það er eitthvað, að þegar hvort það sé komin tími, ég meina fólk, ég meina börn haldi áfram að vaxa og grasi, sko, þú veist, ef það er einhver einn drengur eða ein stúlka sem stendur þarna, og bæði horfir á bara, herrbyttu, þetta má og þetta er lagi og þú veist, fólk er alls konar og svona, en líka það að finna, sko, allan fjöldan af, hvað sagði þú, hins eða samfélagið og víðara samfélagi. Já. Að víðara samfélaginu. Þú veist að samfélaginu samfélaginu sem að þau upplifa þau tilheyri dag frá degi og svo eru þau kannski einhvern veginn viti ekki alveg byttu, þú veist, en tilheyri kannski einhverju samfélagi sem er umfram eða skilur sem er einhvern veginn þarna. Þú veist, þó var ekki nema einhver ein og ein sál þarna í þessum hópi sem að finnur sko horfir bæði á það með yfir alls konar og finnir stuðningin frá öllum hinum þú veist gagnvart því. Ég myndi halda að það væri svona ákveðin svona svolítið gott veganesti fyrir viðkomandi bara inn í og þá segir þú veist bara fyrir það er þess verið sko jafnvel og takir sem að þetta gengur allt út af þú veist fyrir hópið sem tilheyrir nú þegar það allir hinir sem að hérna þú veist eiga eftir að vaxa og grasi eða eru fullari fólk og skilurðu en bara þessi svona þú veist við séum bara hvernig saman í því að segja bara herðu you do you bara þú veist gangi þér vel og hérna ég vona að þú verir hamingjusamur þú veist það held að gangan alla já Það er alltaf partur því sem að ég einhvern veginn upplýð þegar maður tekur þátt.
Svona lokum að því við höfum verið að ræða stöðu baráttunar í dag. Stórst er spurt hver er lausnin og hvernig höldum við áfram baráttunni?
Já, hvernig? Bara með því að halda áfram að pöngast í öllum. Halda áfram að reyna að fá peninga, halda áfram að bara vekja athygli á okkar málaflokkum. Með einum og öðrum hætti og bara, já, bara vera varðbergi, bara alls ekki hugsa, heyrðu, nú þetta komið af því það er bara bæði rámt og eins og við segjum, við bara sjáum dæmi það að það verður bara afturför ef maður hættir ekki að pöngast þannig að ég held að það sé bara þessu líkur aldrei ekki frekar en annari mannréttinda baráttu almennt heldig það er mjög
Já, nei, ég er hérna bara sammála þessu, sko, ég að þetta er, þú veist, þetta hangir allt saman og það er einhvern veginn, ég meina ykkur hefur sagt við mig fyrir tveimur árum, þú veist, hvers konar bakslag væri í alls konar, hérna, grundvallar mannréttindum bara í, þú veist, Evrópu og hvað er einhvern veginn, hvað hægt að gera og hvað hægt að, hver er hægt að einhvern veginn að bara eyða eða tortíma og örskot stundu að þá hefði ég kannski ekki einu svona endilega að trúa, sko, þannig að, hérna, ég held að sé alveg auðljóst að, þú veist, þessu líkur ekki, en mér hefur líka þótt og aftur, maður, þú veist, sko, gleðin í baráttunni, sem að ég vona að hérna, hins er samfélis ekki voru þreytt að heyra, að því að, þú veist, ég, það er kannski heyra rosa oft og ég er maður ekki þar með að segja bara, þú veist, þið með aldrei vera reiðið, þið með aldrei vera með einhverjar, hérna, kröftugar, þú veist, baráttur sem að þeir eru að láta okkur heyra það eitthvað, en það bara, það er samt, þú veist, réttindabaráttur eru alls konar, en mér hefur fundist einhvern veginn að það svona gleðin sem einhvern veginn frussast alltaf út allt, þú veist, í þessu, ég held að hún hafi skilað mér miklu árangri, sko, og svona fengið, þú veist, alls konar einhvern veginn fólk, þú veist, með, sem að hefur síðan vonandi einhvern veginn hjálpað til við að reyða ykkur að brauti, sko.
Höldum gleðin áfram. Við látum þetta vera loka orðin í þessum 60. og 70. þætti af pólitíkinni. Kærar þakki fyrir komuna Þórdís Kolbrún og Vera. Ég óska okkur öllum til hamingju með hinsegin daga og megi þeir bæði hér í Reykjavík og allt land færa okkur gleði og svo ég vitni í Pál Óskar út með hatrið, inn með ástina. Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina, lifið heil.